Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Ngayong umaga, inaasahang darating sa Davao International Airport ang mga vaccines contra COVID-19 na Sinovac CoronaVac. Ayon sa officer in charge ng Southern Philippines Medical Center na si Dr. Ricardo Odan, ngayong Biyernes nakatakdang simulan ang pagbabakuna para sa mga frontline health workers. At upang mas mahikayat ang mga frontliners na magpabakuna, mauuna raw sa vaccination rollout si Odan. Ito'y kahit paman meron siyang hypertension. Sa isang interview, sinabi ni Odan na nasa 80% ng empleyado ng SPMC ang nag-sign up na para sa vaccination. Sinabi naman ni Dr. Ashley Lopez ng Davao City Health Office na nasa 16,677 health workers, 77,185 na senior citizen at 5,258 security personnel ang kabilang sa vaccination priority list ng local government unit. Target umano ng Davao City LGU na mapabakunahan ngayong taon ang nasa mahigit 1 milyong residente nito. Samantala, mananatili raw ang Davao City sa general community quarantine status base sa pinakahuling anunsyo ng Interagency Task Force for COVID-19. Ito'y kahit paman patuloy ang pagbaba ng kaso ng virus sa syudad. Sa pinakahuling tala ng Department of Health Davao Region, nasa mahigit 800 na lamang ang active cases ng Davao City. 11,640 na ang gumaling, samantalang 635 na ang nasawi. Sa ibang balita, muli nang binuksan ng Island Garden City of Samal sa Davao del Norte ang kanilang turismo matapos aprubahan ng National Interagency Task Force for COVID-19 ang kanilang apelang muling magbalik operasyon ang kanilang mga beach resorts. Ayon kay Mayor Al David Uy, umaaray na ang mga negosyante sa kanilang isla at maraming trabahante na rin ang naapektuhan dahil sa pandemya. Pero paglilinaw ng alkalde, kailangan pa rin sundin ang mga rekisitos bago makapasok sa Samal Island gaya na lamang ng QR code para sa mga turista. Kailangan raw kasi ito para sa contact tracing, lalo na't nag-iingat ang LGU na hindi magkaroon ng spike sa bilang ng COVID-19 sa isla. Sa Zamboanga City naman, naglabas ng executive order si Mayor Ben Climaco para sa interzonal at intrazonal guidelines. Base sa EOBC 626, hindi na kailangan ng medical certificate at travel authority para sa sinumang nais pumasok ng syudad. Pero nakasaad na dapat ay makapagpresenta pa rin ng negative RT-PCR results sa entry points ng Zamboanga City na inisyo sa loob ng 5 araw. Mahigpit ring ipinatutupad ang minimum health protocols upang maiwasan ang pagdami ng COVID-19 cases sa area. Sa ngayon, nasa 4,162 COVID cases ang naitala sa syudad de Zamboanga. 50 rito o 50 ang active cases, samantalang nasa halos 4,000 ang gumaling na. Sa ibang balita, malaki ang pasasalamat ng lokal na gobyerno ng Surigao del Sur sa agarang pagresponde ng national government sa mga pangangailangan ng probinsya matapos ang pananalanta ng bagyong Oring noong nakaraang Linggo. Matatanda ang lumubog sa baha ang halos buong Tandag City matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan. Umapaw rin ang Tandag River, rason ng mabilis na pagtaas ng tubig baha. Nagkaroon rin ng flash flood sa mga Karatig bayan, gaya na lamang sa San Agustin at Marihatag kung saan maraming bahay ang inanod. Isang bata ang naitalang namatay sa Claver, Surigao del Sur matapos malunod habang tumatawid sa rumaragasang ilog. Isang pamilya naman sa bayan ng Lianga ang matagumpay na na-rescue ng Lianga Search and Rescue Team sa gitna ng landslide at flash flood. 4 ang naiulat na nawawala sa buong probinsya, samantalang libo-libong pamilya ang inilikas dahil sa bagyong Oring. Ayon kay Governor Ayek Pimentel, kung hindi nagsagawa ng preemptive evacuation ng mga LGU, ay posibleng mas marami ang napahamak dahil sa flash flood. 2 araw naman matapos ang trahedya ay pumunta mismo sa lalawigan si Pangulong Rodrigo Duterte, dala ang mga cabinet members upang talakayin ang mga kailangan ng mga LGU at suriin ang sitwasyon matapos ang bagyo. Nasa mahigit 300 milyon pesos ang inisyal na tulong na natanggap ng probinsya mula sa national government. Sa Cotabato City naman, puspusan ang paghahanda ng Bangsamoro Women Commission para sa National Women's Month Celebration na sisimulan sa susunod na linggo. Ayon kay BWC Chairperson Bainon Caron, layo ng selebrasyon ngayong taon na mas patatagin pa ang kapasidad ng Bangsamoro Women bilang katuwang sa nation building at regional development. Isa sa mga highlights sa month-long activities ay ang First Bangsamoro Women's Summit na dadaluhan ng Gender and Development Focal Persons mula sa iba't ibang opisina at ministeryo sa rehiyon. Nakatakda ring mag-setup ng booth para sa serbisyo para kay Fatima ang BWC. Magsasagawa rin ng orientation para sa gender sensitivity training, care work and listening sessions, health mission and conversation session with women, at marami pang iba. Isang bansang Australia sa mga sumusuporta sa mga community consultations para sa Bangsamoro Women simula pa noong taong 2019 kung kailan nabuo ang Consolidated Bangsamoro Women's Agenda. Para sa SBS Filipino, ako si Via Castillo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.